რაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე ძირბაცხელებო. დღეს ჩვენი სტუმარია ჰამბურგში მცხოვრები მხატვარი ბეჟან ენუქიძე. ამით თუ ხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართული მხატვრების შესახებ. ჰამბურგში ცხოვრობს ბეჟანი 90-იანი წლების დასაწყისიდან. ბეჟანი მეთქი ვამბობ არა ფამილიარულობის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ეს მისი მხატვრული სახელოვნებო ფსევდონიმია. გერმანული ენა თბილისში ისწავლა, დაამთავრა ჰამბურგის ხელოვნების თავისუფალი სკოლა. იქვე გამოაქვეყნა მოგვიანებით რომანი მოკლე პროზა მანამდე, თავისუფალ ქალაქში თავისუფალ მხატვრად ცხოვრობს. არტ თერაპიას დაეუფლა, მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებთან ხელოვნებით მკურნალად. გენგე ფირტელი ჰქვია ჰამბურგის ძველ უბანს, რომელიც ჰამბურგში მცხოვრებმა ხელოვანებმა, საერთოდ ჰამბურგელებმა, ხელიდან გამოგლიჯეს დეველოპერებს და გადაარჩინეს დანგრევას. ამ მოძრაობაში ჩართული იყო ბეჟან ენუქიძე, როგორც ჰამბურგელი ხელოვანი. სწორედ ამის გარშემო საუბრობთ. ამით ვიწყებთ საუბარს, ასე ვთქვათ, საქართველოდან წასული მხატვრის სამოქალაქო კულტურულ აქტივობაზე, ამ უბნის დაკავებაზე, როგორც გერმანიაში ჰქვია რომელიმე ქუჩაზე ან უბანზე ხალხის უფლების აღდგენას.
ეს არის ძალიან ისეთი ძველი უბანი ჰამბურგში. გააჩნია ძალიან თავისი სპეციფიკური ჰამბურგული ისტორია და ეს არის თვითონ ეს რაც მოხდა, დაკავება ამ უბნის. ეს არის ტიპიური ჰამბურგული ისტორია. ამას აქვს თავისი ისტორია, მაგალითად 80-იან წლებში ხდებოდა აქ სახლების დაკავებები და იქ იყო ძალიან დიდი ბრძოლები, მაგალითად აი პოლიციასთან, ხო? და ეს დაკავება მოხდა ძალიან მშვიდობიანი ფორმით. იმიტომ რომ თვითონ ჰამბურგელებმა ეს აღიქვეს როგორც აი ჰამბურგის რაღაც ძალიან ლამაზი უბნის გადარჩენის მომენტი. და როცა იქ შენ მაგალითად როგორც ქართველი ხელოვანი ხდები აი ამ სიტუაციაში, შენ რაღაც ალაუნებურად ხდები ჰამბურგელიც რა რაღაც, იმიტომ რომ თუმცა მან ნაციონალიტეტს ნაციას მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. და შენ გინდა გადაარჩინო რაღაც ქალაქის რაღაც კოლორიტი, რაღაც ჰიბლი. ეს ერთი მომენტია და მეორე მომენტი ის არის, რომ აქ მაგალითად ძალიან ჭირს სახელოსნოები, ატელიეები, ძალიან ძვირია. ეს მომენტიც იყო, რომ ხატრებს ქონდათ შესაძლებლობა იქ მიეღოთ ატელიეები მაგალითად, ხო? ძალიან იაფასებში. და მეც გავეხვი ამ ამბავში, ალბათ როგორც ხელოვანი და იქ ახლა როგორც ქართველი, ამას არ ქონდა იქ არავითარი მნიშვნელობა, იქ იყვნენ სხვა ეროვნების წარმომადგენლებიც, არავინ არ იყურებდა მაგალითად ირანელს როგორც ირანელს, ან თურქს როგორც თურქს, ან ქართველს არავის არც კი მკითხეს, აი შენ საიდან ხარ მაგალითად, ხო, ქვია ბეჟანი, უცნაური არ ხარ გერმანული გამომეტყველები, საიდან ხარ, არც კი უკითხიათ. იქ ყველა ვიყავით ჩვენ ჰამბურგელი ხელოვანი.
ბეჟან, რატო გსურთ რომ გადაარჩინოთ? აი ეს ესთეტიკური ხარე აღუწეროთ თუ შეიძლება აი ამ გადარჩენის სურვილისა. ერთია თქვენ ბძანეთ რომ აი იქ ატელიების სახელოსნოების ქონის შანსი გაჩნდა, მაგრამ ეს ხო საკმარისი არ არის, ამის შეიძლება სხვა გზებიც არსებობდეს.
გერმანულ ქალაქებში ხშირად ხდებოდა მეორე მსოფლიო ომის მერე, რომ აი რაც ძველი იყო, აი ნახევრად დანგრეული მაგალითად, ხო, ანადგურებდნენ, საერთოდ იღებდნენ და აშენებდნენ 50-იან 60-იან წლებში რაღაც ძალიან უშნო შენობებს. ჰამბურგის სავსე ასეთ შენობებით მაგალითად ცენტრში, ხო, არის ძალიან ბევრი ლამაზი სახლი დაჩენილი, მაგრამ ძირითადად ძალიან უშნო ქუჩებია აი ქალაქის ცენტრში თვითონ. და ეს თვითონ ეს გენგეფერტელი იყო როგორც აი რაღაც მიმალული კონძული. და აი ეს პროცესის გზნობაც იყო, რომ შეეჩერებინათ ძველის ნგრევა. რო გადაერჩინათ ეს პატარა უბანი, ხა ძალიან განსაკუთრებული სილამაზე, სხვადასხვა არ გამოირჩევა ეს უბანი, მაგრამ იქ არის სხვადასხვა დაბადებული იოჰანეს ბრამსი, გერმანელი კომპოზიტორი. იქ იყო როზა ლუქსემბურგმა მაგალითად, რომელიც 20-იან წლებში მოკლეს, წარმოთქვა მან თავისი ბოლოს სიტყვა. და მე დაბრუნდა ბერლინში და იქ ეს როლეს და მოკლეს. ხომ? და იქ არის ძალიან ბევრი ისტორიული მომენტები, რომლის გადაჩენის სურვილი აქ ბევრს ჰქონდა, რომ იმიტომ რომ იქ იყო უკვე ინვესტორი შემოსული, ჰოლანდიელი ინვესტორი, რომელსაც სურდა საერთოდ აეღო ეს გენგეფირტელი და გაეკეთებინა სავაჭრო ცენტრი. და ჰამბურგი წალეკა უკვე ამ სავაჭრო ცენტრებმა. და ამიტომ დაგვიჭირა ჩვენ მოსახლეობამაც მხარი. თორემ მოსახლეობის ხარდაჭერა რომ არ ყოფილიყო ჩვენ იმ დღესვე გამოგვაგდებდა პოლიცია და დაანგრევდნენ იმ უბანს და აშენებდნენ იმ სავაჭრო ცენტრს ალბათ.
ნახე ჩანაწერი როცა თქვენ ქუჩაში თუ არ ვთები აი ამავე უბანში ნამუშევრი დგახართ და იქ ასე ვთქვათ ხდება მომსვლელისთვის იმის ჩვენება და რაღაცნაირად მისთვის საშუალების მიცემა თქვას ეს რა არის და ესეთ რამეს ამბობთ თქვენ თითქოს ეკითხებით რომ აი დაიკიდებდიო ამასო იმ მომენტისთვის იყო ეს ფრაზა და შეკითხვა თუ თქვენთვის როგორ არის აი ასე ვთქვათ არის თუ არა ეს კრიტერიუმი ერთ-ერთ ნამუშევარზე ამბობთ რომ როგორც იქნა მოვიშორეო თითქოს იყო ჩემთანო. თუმცა აშკარა ისიც რომ ის ნამუშევარი თქვენ ასე ვთქვათ თქვენთვის სულ ერთი არ იყო.
არა, რასაკვირველია. აა ეს რა მომენტია? ესე იგი მე მქონდა ეს მომენტი, როცა აი როცა სწავლობდი და იქნებოდა ჩემი პირველი სურათები გაჩნდა ხახი რამოდენიმე ადამიანი, რომელთაც უნდათ ამ სურათების კიდო ჩემგან, მაგრამ მე ვიყავი კატეგორიული წინააღმდეგ, რომ აუ არა ახლა ამას მე როგორ გავყვები აქ თელი სული და გული ჩავდე და ახლა შე რა გინდა გინდა მომცე რაღაც 400-500 მარკები იყო მაშინ უფრო მარკა და იყიდო ეს ჩემი ვნებები და მთელი ჩემი სიყვარული და მე ეს ფული დაიხარჯება და სურათი მე აღარ მექნება, ხო? ფული რა არის, ფული ეგრევე იხარჯება. ეს მომენტი მქონდა ადრე კი. მაგრამ მე უნდა გადაწყვიტო შენ თვითონ გინდა რომ პროფესიონალურად მიუძღე ამ საქმეს. თუ პროფესიონალურად გინდა რომ მიუძღე ხელოვნებას, მაშინ უკვე პრობლემა აღარ უნდა იყოს სურათების გაყიდვა და თანდათანობით რასაკვირველია პირიქით მოხდა. მე უკვე რამოდენიმე სურათი რომელიც გროვდება თან ახლა სურათების ფორმატი იზრდებოდა. ამასაც ადგილი ჭირდება, სად უნდა გედოს, თუ სად უნდა იტანო აქეთ-იქით ეს სურათები და რაც უფრო მალე გაყიდი უკეთესია, იმიტომ რომ რასაკვირველი ამას მატერიალური მომენტიც აქვს და თან კიდე ადგილი თავისუფლდება, ასე თქვა და შეიძლება მე ახალი სურათები. იქ ამის პრობლემა მე აღარ მაქვს და რაც შეეხება ამ კრიტერიუმს, არის სურათები ბევრს მოწონს, მაგრამ გეუბნება მე ამას სახში ვერ ჩამოვკიდებ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვნებაა შეჭადებული, მე ეს გამაგიჟებ სახში რომ ყოველდღურად რომ უყურო. არის ეს მომენტიც კი. ამიტომ მაინტერესებდა აი ამ სურათის ეს როი თქოს კალაქში რას ფიქრობს ხალხი. აი ჩამოვიდან სურათს და ვანახებ, აი რას მეწყვი შენ სურათზე მაგალითად, ხო? და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ პირდაპირ იგებ ხალხის მოსახლეობის აზრს შენს ნახატებზე. ამაზე უკეთესი რა არის, ხო?
ბეჟან, როცა სხვას ეკითხებით და ის თქვათ, თვითონ იწყებს იმ მომენტში თავისი წარმოდგენების გაზიარებას ერთია, მაგრამ აი როცა თქვენ თვითონ ცდილობთ დადგეთ და რა ვიცი, ძალიან ბევრი მაყურებელისა და მსმენელისთვის, რომელსაც თქვენი ნამუშევარი შეიძლება ორიგინალი არ შეიძლება კი არა არც უნახავთ, აი მას რაღაცას უხსნით, ჯერ უხსნით სურათის, რა ქვია, დასახელებას, რაღაცას თქვენ როგორ აკეთებდით და რაღაცას. აი ეს რა არის? არის ეს ასე ვთქვათ თქვენი ხელოვნების მთლიანი თქვენი აი ამ როგორც ხელოვანის ერთიანი რაღაცა პერფორმანსი არ მინდა უწოდო რაღაცა მთლიანი თუ იმ მომენტში აი კონკრეტული ნამუშევრის რეკლამა?
იმ მომენტში მე ვიტყოდი რომ არის კონკრეტული ნამუშევრის რეკლამა, კი. რეკლამა უფრო არის, მაგრამ მე ვცდილობ რაც უფრო დრო გადის, აი რაც უფრო დრო გადის, რაც შეიძლება ნაკლები ვილაპარაკო ჩემს სურათებზე, აი ჩემს ხელოვნებაზე შეიძლება ვილაპარაკო, კი, აი ჩემს თავზე, რასაც აი ახლა დღეს ვაკეთებთ, ხო, აი წერთ ამ ინტერვიუს. მაგრამ აი თვითონ უშუალოდ სურათზე უფრო და უფრო მიზნელდება სურათებზე ლაპარაკი. და ეს სხვადასხვა ის ბევრი თანამედროვე აი ძლიერი მხატვრისგან გამიგონია, რომ საერთოდ ასოთ თავენ ნამუშევრებზე საუბარი, იმიტომ რომ დახატული არის, იქ არის რაღაცა ჩადებული და ნებისმიერი ადამიანი თავისებურად აღიქვამს, ხო, ამა თუ იმ სურათს და შენ შეიძლება აი ამ აღწერის მომენტში შეიძლება საერთოდ ინტერესი დაუკარგო ადამიანს, იმიტომ რომ იმას სულ სხვანაირად ჰქონდა ეს სურათი წარმოდგენილი, სულ სხვანაირად რაღაცა დაინახა. შენ კიდევ სულ სხვანაირად რაღაცა დაანახო შეიძლება და შეიძლება ძალიან გაწმილებული დარჩეს. ამიტომ ჯობია საერთოდ სურათებზე ძალიან ბევრი აღელაპარაკო, როგორც ხატორვა.
საინტერესო ამას რომ ამბობთ ახლა თქვენ ბეჟანი, იმიტომ რომ მე ვნახე რომ ბევრ ნამუშევარზე გაქვთ ნალაპარაკები. გაქვთ ასევე გადაღებული როგორ აკეთებთ ნამუშევარს და ამიტომ მკითხეთ მე ეს არის თუ არა თავისთავად ხელოვნება მეთქი, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს ხო ესე მოუფიქრებლად არ ხდება ამაზე ვთქვათ თქვენ ლაპარაკობთ, ანუ ადამიანი ვინც ზუსტად იცის იქ რა არის გამოსახული, რა იყო, რა ფიქრები იყო, რა ემოციები იყო და რა ცოდნა არის მის მიღმა. ეხლა რაღაცა ეტაპია, ახალი ეტაპია ეს, როცა თქვენ ამბობთ რომ აი აღარ ავუხსნიმე მათ არაფერს, იმიტომ რომ კეთილი ინებონ კი არა და მათთვის არის უფრო სასარგებლო რომ თვითონვე მიხვდნენ რაც არის დახატული.
კი, ეს ჩემი დაკვირვების შედეგია, თუნდაც აი თუნდაც რაც შეეხება ნახატების სათაურებს, ხო? აი თვითონ პატარა სათაურიც კი ხანდახან გაწმილებას იწვევს ამათვე ადამიანში, რომ აი მე სულ სხვა რაღაცა დავინახე და აი სათაურით შენ კიდე სულ სხვა რაღაცა დაარქვი ამას და ეს აღარ შეესაბამება უკვე ჩემს წარმოდგენებს ამ სურათებზე. ხო, ეს აკვირვებმა გამოიტანა ეს, რომ უკვე დავიწყე რა შეიძლება, ცდილობ რა შეიძლება ნაკლები ვისაუბრო ამ თემაზე, მაგრამ ეხლა თუ ფილმს იღებენ და მაშინ ფილმს იღებენ ჩემზე, რა საკვირველია მთხოვეს, რომ აი ილაპარაკე ამ სურათებს როგორ შექმნენ ის როგორ და მეც შევეცადე რომ რაღაცა ამეხსნა, მაგრამ ამას ვცდილობ რომ თავითავანებო. აი რაც შეეხება ცალკეულ სურათებს, მაგრამ საერთოდ ჩემს ხელოვნებაზე რა არის ჩემთვის მთავარი, რის გამოხატვას ვცდილობ, აი ეს საერთო ფორმებში ამაზე შემიძლია საკვირველია საუბარი და ამაზე სიამოვნებით ვსაუბრობ.
ხილო ფარდას უსმენთ თქვენს უკასაც. ანუ დღეს ჩვენი სტუმარია ჰამბურგში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ბეჟან ენუქიძე, რომელთანაც საუბარი გრძელდება იმაზე, თუ რამდენად ჭირდება მხატვარს თავისი ნამუშევრების შესახებ ნახველისთვის განმარტების მიცემა.
ყველას არ შეუძლია მაგალითად რომ საკუთარი სურათი ახსნას, იმიტომ რომ ეს ხო სულ სხვა მომენტია, აქ უკვე შენ პრინციპში ლიტერატურაში გადადიხარ და ცდილობ რაღაც სიტყვები იპოვო და შეამკო სიტყვებით სურათი, ხო, და ამას პრინციპში აი ამ მომენტს თვითონ სურათთან არავითარი კავშირი არ აქვს. იმიტომ რომ შენ დახატე ეს, ხომ? დახატო რომ არ გდომო და მაშინ შენ ლიტერატურულად დაიწყებდი რაღაცის აღწერას და აღარ დახატავდი, ხო? სიტყვებს მიმართავდი პირდაპირ მაშინ. და მაშინ რაღაც შეჭირდება სურათს კიდევ აღწერა, ხო? აი ეს მომენტია აქ. რასა ბევრი მხატვარი ცდილობს შეამკოს საკუთარი სურათები ძალიან ესეთი მოქარგული სიტყვებით. არიან მხატვრები საერთოდ ვერ საუბრობენ, აი თანამედროვეების უდიდესი მხატვარია მაგალითად გერმანიაში გერმანელი გერჰარდ რიხტერი, ხო? და ეს რიხტერი საერთოდ ვერ საუბრობს თავიანთ სურათებზე. მან ასეთი თქვა, რომ ჩემი სურათები ჩემზე ჭკვიანები არიანო და მე ვერაფერს აღარ ვიტყვიო უკვე. მაგას მე ყველაფერი თქვესო უკვე.
ბეჟან, და რასაც იოსებ ბოისი აკეთებდა, ეს მის ხელოვნებაზე საუბარი იყო თუ ის უკვე როგორც აი ფილოსოფოსი ასე ვთქვათ, თავის ასე ტრაქტატს გვაწვდიდა და გვიხსნიდა?
ო, აი მაგაზე ხშირად ვფიქრობ მე, იმიტომ რომ იოსებ ბოისის სკოლა გავიარე მე სწავლისას და ჩემთვის იოსებ ბოისი არის ხელოვნების მქადაგებელი უფრო. ნაკლებად ხელოვანი ვიდრე ხელოვნების წინასწარ მეტყველი ან ხელოვნების ქადაგებელი, უფრო ქადაგებელი. ბოისი ქადაგებდა ხელოვნებას უფრო და აი პერფორმანსს აკეთებდა ალბათ, ხო? აი მაგის გამონათქვამია, რომ ნებისმიერი ადამიანი არის ხელოვანი. ნუ ეს შვენიერი გამონათქვამია. და ასეც არის ალბათ.
მისი სკოლა გავიარეო თქვენ თქვით, ახლა მე ვიცი რომ ის სასწავლებელი რომელიც მან ჰამბურგში თქვენ დაამთავრეთ და სადაც ისწავლეთ ბოისთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. მსმენელისთვის უფრო ცხადი რო იყოს რა სასწავლებელია, შეგიძლიათ მეტი გვიამბოთ მასზე?
ამ სასწავლებელს ქვია Free International University, ინგლისურად, გერმანულად კიდევ მეორე სახელი აქვს, თავისუფალი ხელოვნების სკოლა, ასე ითარგმნება. და ეს სკოლები დაარსდა გერმანიაში 70-იან, 90-იან წლებში, თვითონ იოზეფ ბოისის ხელმძღვანელობით, ჰამბურგში 92-ში დაარსდა, თუ არ ვცდები, დიუსელდორფში, კელნში, მიუნხენში არის ასეთი სკოლები. და ეს განზრახვა იყო გაეკეთებინათ ალტერნატივა აკადემიებთან. იმიტომ რომ აკადემიაში მოხვედრა ხშირად არის ძალიან რთული, უნდა აკმაყოფილებდე რაღაც მოთხოვნებს, მერე ჩაქსოვენ რაღაც ჩარჩოებში და თავისუფლად განვითარება როგორც ხელოვანი ძალიან რთულია. ნუ ყოველ შემთხვევაში მაშინი იყო ასე. და ამათმა ამ ბოისმა და მისმა მოწაფეებმა გააკეთეს აი ესეთი სკოლები, თავისუფალი ხელოვნების სკოლები, სადაც ну, в принципе, не бисмер ადამიანს იღებდნენ რაღაც გარკვეული გასაუბრების შემდეგ. გასაკვირველია, ფულიანი იყო, ფული უნდა იყავდა, დღესაც ფული უნდა იყავდა ამ სკოლაში. და აქცენტი კეთდება ნაკლებად თვითონ ეს იმ არა ხატვის მომენტზე, რომ აი ტექნიკა შეისწავლო მაგალითად და აი ფერები შეისწავლო, არამედ უფრო ფილოსოფიური განხრით მიდის ხელოვნების სწავლება. მე პირადად მაგალითად ძალიან დიდი კონფლიქტები მქონდა, იმიტომ რომ მე უფრო სხვანაირი წარმოდგენით შევედი მაგ სკოლაში, მე მინდოდა უფრო აი ტექნიკას დაუფლებოდი, მაგრამ იქ მიდი და გააკეთე რაც გინდა. ხო, ეს ძალიან თავისუფალი მიდგომა იყო და ახლანდელი გადასახადით რო გადმოსახედით რო უყურებ, ძალიან კარგი იყო რომ იქ ვიყავი, იმიტომ რომ მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩემს ნამუშევრებს, ჩემს ხატვაში მე თავისუფალი დავრჩი.
ჩემთვის ეს რესტორანში ნამუშევრების გამოფენის და ვთქვათ რესტორანში მოსული ადამიანებისთვის ხელოვნების ჩვენების თემა თითქოს რაღაცა შინაგანი სამაკხომე, რაღაც კონფლიქტი. ადამიანები საჭმელად სასმელად დასვენებლად რომ მოდიან, მათ შეიძლება არც აქვთ ფიქრის თავი. ანუ ხელოვნებას თუ თავაზობ მათ რაღაცა კონცენტრაცია სჭირდებათ, ხო არა? და იმ დროს შეიძლება ეჭდავებოდეს რაღაც თავის დიდ ხორცის ნაჭერს. ამიტომ და თქვენ გამოცდილება როგორი იყო იქ, ესე იგი, როგორც აი თქვათ, იქ ამბობთ თქვენ ერთ ადგილას, რომ რაღაც მომენტში მივხვდიო, რომ უფრო მეტი ხალხი მოდისო აქაო, ვიდრე გალერეებშიო და მოვედიო, მაგრამ არ მგონია რომ მარტო ეს იყოს მიზეზი თქვათ რესტორანში ნამუშევრების გამოფენისა. ან შეიძლება ესეც იყოს, ვინ იცის. შეიძლება თქვათ აი ის მომენტია, რაც ფიროსმანს ჰქონდა, რომ თქვათ უკვე თავდენეულებოდნენ, რომ აი მოდი ჩვენთან ეს გაგვიკეთე და შეიძლება იმ რესტორნის პატრონმა გითხრათ, რომ გამიკეთე ნამუშევრები და მე კარგად გადაგიხდი. რა როგორი რა ისტორია იყო ეს?
ხო, არის მაგ მომენტიც არის, რა საკვირველია, რომ აი რაღაც გაფორმებას აკეთებ მაგალითად, ხო? უფორმებ თავის რესტორანს ან თავის კაფეს, ხო? და აი გერმანიაში მაგალითად დიდ ქალაქებში ძალიან არის მიღებული, რომ აი ეს ძალიან მაღალი ფასის, მაღალი დონის რესტორნები აკეთებენ გამოფენებს. ვერნისაჟებსაც კი. ეს არის რაღაც სტატუსის მიმანიშნებელი, რომ აი მე შემიძლია აქ მოვიწვიო ხელოვანები და დავაკეთო გამოფენა. ეს ძალიან მიღებულია და აქ ის მომენტიც არის, რომ ეს ჩემთვის არის აი საზოგადო ადგილებში გამოფენის გაკეთება. ეს იქნება თქვა სადმე სავაჭრო ცენტრში, დერეფანში, ან გარეთ თუნდაც ზაფხულში გარეთ სურათების გამოფენა. ეს არის ახალი ფორმა გამოფენის გაკეთების, იმიტომ რომ მარტო გალერეა, დღეს იმდენი გალერეაა მაგალითად ჰამბურგში, რომ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ერთ დღეში ერთი ადამიანიც არ შევიდეს იმ გალერეაში. და გალერეები კიდე უმეტესწილად ითხოვენ ფულს. ფული უნდა გადაიხადოს, რომ გამოგფინონ. და მე რა კიდე იღებენ 50%-ს, რასაც გაყიდი. ესე გდარცვავენ თავიდან ბოლომდე რა. და აი ეს საზოგადოების თავშეყრის ადგილებს სხვა მან ისეთი მომენტია, გამოფინე არავინ არაფერს არ გთხოვს და უფრო გაყიდვადია სხვადასხვა. და ამასაც ჩვენთვის ხელოვანებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ფაქტურად თქვენ მათ უკეთებთ რეკლამას, იმიტომ რომ ვთქვათ, საზოგადოება ხედავს, რომ აი ამ რესტორანში იფინებიან, ანუ ეს რესტორანი ასეთია, ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის არის და პირიქით, თქვენთვისაც რეკლამაა, მათთვისაც რეკლამაა, ესე იგი შვენიერი თანამშრომლობაა.
ხო, ორივე ერთმანეთს ვეხმარებით ამით პრაქტიკულად და ეს მართლა ასეა, რომ აი ესეთ ადგილებში უფრო მეტი მნახველი აქვს ჩემს ხელოვნებას, ვიდრე რაღაც გალერეაში. ნუ არის რასაკვირველი ხა ძალიან დიდი გალერეები, ეს სხვა საკითხია რასები.
თქვენ თქვით, რომ ეს ახალი ფორმაა ესეთ ადგილებში, სადაც ხალხი იკრიბება ნამუშევრების მიტანა და მათთვის ხელოვნების შეთავაზება. დამოუკიდებლად იმისა, ვთქვათ, მათ აქ თუ არა სურვილი იყიდონ და ასე შემდეგ. როგორ არის, ხომ არის ეს გარკვეული კომპრომისი იმ თვალსაზრისით, რომ აი უკვე ხელოვანიც კი აღარ დაუდებს ხალხი გაჩერდება თუ არა ნამუშევრის წინ, მთავარია რომ სადღაც იმ არეალში ნამუშევარი იყოს, იმიტომ რომ ეს მართლა ნამუშევრის ნახვა მასზე დაკვირვება დიდხანს, აი გაგება იმისა რა იყო, ხა ყველამ ვიცით, რაც პრო დიდხანს გაჩერდები ნამუშევართან, მერე და მერე ხვდები რომ ის რაღაცა გეხსნება, ასე ვთქვათ. აი ამაზე ნაწილობრივ მაინც უარის თქმა ხო არ არის ასეთ ადგილებში ნამუშევრების გამოფენა?
არა, პირიქით, მე სუსხანერი, ჩემი გამოცდილება ესეთია მაგალითად, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გახსნია მართლა ეს და ჭამის დროს თუ დალევის დროს, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, დაკვირვებია სურათ და 4-ჯერ, 5-ჯერ, 6-ჯერ მისულა მარტო სურათისთვის. საჭმელად კი რა, მარტო სურათისთვის და დამდგარა და აკურდება და ბოლოს გადაწყვიტეს, რომ უნდა ვიყიდოს სულად. ეს ძალიან ხშირად ყოფილა ეს მომენტი. მე ჩემთვის არავითარ პრობლემას არ ხედავ და არც კომპრომისია, პირიქით. ეს ძალიან კაი ფორმაა ჩემთვის, შენის სურათები დაანახო სხვას და რაც შეიძლება მეტი მაყურებელი ყავდეს შენ სურათებს.
ბეჟან, ხელოვნება, აი ბერწერა, რა ნათესაურ კავშირშია გასტრონომიასთან, ანუ აი სამზარეულოში ხელოვნების კერძების კეთებასთან. იქაც ხო რაღაც თითქოს ერთმანეთს ურევ რაღაცებს და რაღაც ერთი საერთო გამა უნდა გამოგივიდეს რაღაც კონკრეტული. არის ეს თქვენთვის თემა?
საკურველია. აი ჩემთვის ყველა აი კარგი ზარეული მაგალითად, ხო, არის ხელოვანი.
და როცა რესტორანში ფენთ და თქვენი ნამუშევარი რესტორანში, აი თქვათ შესაბამისად სადღაც უკან არ ჩანან ხოლმე ისინი ხშირად არიან სხვა ხელოვანები, ხო, ანუ მზარეულები. აი იმათთან კონტაქტი არ შედგება ხოლმე, რა ვთქვათ, აი ხელოვნების ეს სფერო და ხელოვნების ის სფერო ერთსა და იმავე სივრცეში თითქოს ერთსა და იმავე ადამიანებს სხვადასხვა ტიპის პროდუქტს წარუდგენენ. პროდუქტი ცუდი სიტყვაა შეიძლება ნამუშევრებისთვის, მაგრამ ნუ პროდუქტია.
ხო, ძალიან საინტერესო მომენტია, საინტერესო შედარება. რაც მე მქონია, აი მზარეულები თვითონ სამზარეულიდან გამოსულა ვიღაც თქვათ და ვინც იქ ფუსფუსებს და რაღაც ქების მომენტი ყოფილა, რომ ძალიან სიამუნებს ასეთ ატმოსფეროში მას მაგალითად მუშაობა. აი ეს მომენტები ყოფილა კი. მაგრამ ახლა პირდაპირ შედარება, რომ აი იქაც ხელოვნები მუშაობენ თქვათ ეგ სამზარეულოში და აქ კიდე ხელოვან მასურათები ჩამოკიდა, ესე პირდაპირად არ დამინახავს, მაგრამ ახლა რომ ამბობ თქვენ, საინტერესოა კი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში აუხილავი ფარდა, ხო, კვირეული რუბრიკა. დღეს მისი სტუმარია ძირულ სასწავლებლო ჰამბურგში მცხოვრები მხატვარი ბეჟან ენუქიძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება 2-0 წუთით. შევწყვეთ ბეჟან ენუქიძესთან საუბარს. მარიამ ჭიაურელია პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ნადია სავჩენკოს და ვერა სავჩენკო, რომელიც უხელ დააკავეს რუსეთში, ისევ უკრაინაში დაბრუნდა. სირიაში გაეროს ჰუმანიტარული მისიის ხელმძღვანელის იან ეგლანდის აზრით, ბოლო 48 საათის განმავლობაში კატასტროფულად გაუარესდა მდგომარეობა ქალაქ ალეპოში და ნაწილობრივ ქალაქ ჰომსშიც. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქობულეთში დააკავა 5 ადამიანი რადიოაქტიური ნივთიერების ურანის გაყიდვის მცდელობისას. საქართველოში 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობამ 3,713,804 ადამიანი შეადგინა, რაც 15% ნაკლებია წინა 2002 წლის აღწერის შედეგთან შედარებით. საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატებისა და ნატოს მაღალი რანგის სამხედრო დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ევროპაში ამერიკული ძალების სარდალი გენერალ-ლეიტენანტი ფრედერიკ ბენ ჰოჯესი. საქართველოში თურქეთის საელჩო მოარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს მიერ თურქეთისთვის ტერიტორიის გადაცემის საუბაზე. ამერიკელი მილიარდერი დონალდ ტრამპი, რომელიც დამაჯერებლად ლიდერობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში, პირობას დებს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შეეცდება გაუმჯობესოს რუსეთთან და ჩინეთთან ურთიერთობა. შეერთებულმა შტატებმა პაკისტანს დაუბრუნა ბუდისტური ხელოვნების ძველთა ძველი ნიმუში, რომელიც 1992 წელს მოიპარეს და უკანონო ჩაიტანეს შეერთებულ შტატებში. ეს არის ქვაზე ბუდის ნაფეხურების გამოსახულება ბუდაპატა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალემების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი გაცემა. თქვენ უსმენთ თუ ხილავფარ და სხვა კულტურულ რუბრიკას. დღეს ჰამბურგერლის სტუმარი ბეჟან ენუქიძეა, თავისუფლების მხატვარია, თავისუფალი მხატვარი, ჰამბურგის ხელოვნების თავისუფალი სკოლა დაამთავრა. ჰამბურგშია 90-იანი წლების დასაწყისიდან. იქვე გამოაქვეყნა რომანი მოკლე პროზა. მოგვიანებით არტ თერაპიას დაეუფლა, მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებთან ხელოვნებით მკურნალად. ჩვენ საუბრობთ ჰამბურგზე, საუბრობთ ხელოვნებაზე. ჩვენი შემდგომი პასაჟი კონკრეტულად აბსტრაქტული ნამუშევრის რაობას შეეხება.
არსებობს ეს კონფლიქტი სხვადასხვაობის, რომ ყველა რაც იხატება აბსტრაქციაში არის თუ არა ყველაფერი ხელოვნება. Ну შეიძლება კი დავარქვათ ხელოვნება, მაგრამ ცოტა მკაცრად თუ შევხედოთ, ყველაფერი არ არის მაღალი ხელოვნება, რა საკვირველია, მაგრამ ჩემთვის აბსტრაქტული აბსტრაქცია თვითონ ასეთი ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს, იმიტომ რომ აძლევს საშუალებას, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, აი თავისუფლად ვხატო, არ დავემორჩილო რაღაც კანონებს, რაც მაგალითად აქვს რეალისტურ ხელოვნებას, ხომ? იქ თავიდან ბოლომდე, ახლა თუ ჩდილი სინათლე თუ არ არის იმდენზე გაკეთებული, მაშინ ყველას ხვდება თვალში, რომ იქ რაღაცა არ გამოვიდა კარგად, ხო? და აბსტრაქტული სურათები უფრო სვანაერად მოქმედებენ, უფრო აი ადამიანის ცნობებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ეს ტექნიკა, იმდენა ტექნიკას არის რა საკვირველია, მაგრამ იმდენად თავარ არის ტექნიკა, რამდენადაც რომ აი რაღაცა შეიძლება დაინახო, რაც ხატორმა აი ამ სურათში ჩადო მაგალითად, ხო? და შეგეხმიანოს ეს შენ და რაღაც დიალოგი მოხდეს შენსა და აი ამ სურათს შორის. აი ეს მომენტია, რასაც მე ძალიან ვაფასებ, ამ ეგრეთ წოდებულ აბსტრაქციულ თავისუფალ ხატვაში.
და შესაძლებელია სოციალურ კრიტიკული თემა იყოს აბსტრაქტული მხატვრობის თემა.
შესაძლებელია, როგორ არა. შესაძლებელია ძალიან ესე ადახატო ისეთ რეალურ ფორმებში, არამედ ძალიან აი აბსტრაქციაში გაატარო და რაღაც მინიშნება გააკეთო, ან თქვათ რაღაცა ტექსტის ჩასვლა მაგალითად, ხო? კი, როგორ არა, ან რაღაც კოლაჟი გააკეთო მაგალითად, რაღაც გაზეთებიდან ამოჭრა რაღაც ესეთი სტატია, რომელიც ყურადღებას იწვევს ადამიანებში და ეს გაადიდო, დააკრა, მე რა იმაზე ფერები გადაუსვა, კი ფანტაზიას საზღვრები არ აქვს, როგორც ამბობენ. დღეს შეიძლება ყველაფერს აბსტრაქცია დავარქვათ უკვე, ხო? ეს აბსტრაქცია იყო, ეს კონკრეტული ფორმა, ეს იყო უფრო, რა ვიცი, ალბათ 20-იანიდან 50-იან წლამდე, მაშინ იყო აი ეს სუფთა აბსტრაქცია, რომ იქ არავითარი ფორმა არ ჩანდა, არავითარი მინიშნება არ იყო. იქ იყო რაღაც სხვანაირი, აი კანდინსკის ნახატები მაგალითად, ხო? ან ამერიკელი ექსპრესიონისტები 50-იანი წლების, ეს როსკო, რაუშენბერგი, აი როტკო სურათებში მარტო სივრცეა მაგალითად, ხო? ერთი ფერია ან მალევიჩი, აი შავი კვადრატი, ხო? მარტო ერთი ფერია, მეტი არაფერი არ არის. აი ეს არის შეიძლება სუფთა აბსტრაქცია, მაგრამ იმის მერე ჩემი აზრით ეს ცნება ძალიან 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 გაიზარდა და დღეს შეიძლება შენ ადამიანებს დახატო, მაგრამ არარეალისტურ ფორმებში და ხელოვნების კრიტიკოსმა აბსტრაქცია დაინახოს მაგაში. და პროფესორმა გითხრას, რომ ეს აბსტრაქციაა, იმიტომ რომ არ არის თქვა რეალურად დახატული. მაგრამ ჩემთვის მაგალითად უკვე რაც ძალიან კონკრეტულად არ არის გამოხატული, ჩემთვის ეს აბსტრაქციაა. რაც არ ემორჩილება, თქვა აი რაღაც კანონზომიერებებს.
ბეჟან გალერისტებზე თქვით თქვენ რომ ასე და ასე არიან, ну, შესაბამისად ცოტა ხალხი მიდის, იმის გამო რომ ნამუშევარი რომ გამოფინო, უნდა ფული გადაუხადო, თუ გაგიყიდა კიდე, ну, ძალიან დიდი წილი მეაქვს და ამ შემდეგ. რატო არსებობს მაინც ეს გალერეების ეს ფორმა? რაღაცა შეცდომა სად არის დაშვებული? ანუ რაღაც სამართლებრივი პრობლემაა ესა თუ რა პრობლემაა, რომ თემსოფლიოში ასეა, ესა გალერისტები არსებობენ, ისინი, ხა მე ვამბობ, ცუდ ნეგატიურ მხარეზე ვლაპარაკობ ამ საქმეს. ალბათ აქვს მას დადებითი ის, რომ თქვა, ბევრს წაახალისებს და გამოფენს და გამოავლენს, მაგრამ მთლიანობაში ეს ის ხალხია, რომლებიც აი, ასე ვთქვა, ცხოვრობენ ამ საქმით, ხო? ბუნებრივია.
მაგრამ
აი როგორ არის თქვენ რას ფიქრობთ? უნდა შეიცვალოს თქვა ეს ფორმა? თვითონ გალერისტები რას ამბობენ? ახლა კონტაქტი მუდმივად გაქვთ, ხო? აი რესტორანში რომ მოდის და რომ ხედავს, რომ სულ სხვანაირად სუნთქავს ხელოვანების და საჭმელად მოსული ხალხის შეხვედრა აი ნამუშევრების ფონზე და გალერეაში კიდე რაღაც მშრალი მკვტარი ვითარება ახოლმე. ნუ შეიძლება არ გინდება. არავინ არ არის შიგნით ერთი რაღაც ზის კომპიუტერთან და ნუ შეხვალ გიყურებს და შენ არიცი ის ვინ არის, ის ვერ ხვდება შენ რისთვის მოხვედი და უბრალოდ სანახავად შეიძლება არ გინდება ხოლმე.
აი ზუსტად მასია ძალიან ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ეს ხედვა. ზუსტად მასია, კი. სხვადასხვა მრავლდებიან და მრავლდებიან. ძალიან მომრავლდნენ გალერისტები და არ ამგონია რომ ეს გალერისტები ახლა აი ამ შემოსავლით ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ უმეტესობა ვერაფერს ვერ ყიდის თავიანთ გალერეაში. და მათ ესე იგი აქვს რაღაც სხვა შემოსავლები, მაგრამ მაინც აი რაღაც ხობი იყო ალბათ ბავშვობიდანვე გალერეა გაეხსნათ, გახსნიან გალერეას და ჩემი წარმოდგენით, ესე იგი, ჩემი დაკვირვებით, ბევრი გალერისტი საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ხელოვნებაზე. და ბევრი გალერისტი არის ყველაზე არსაუბრო საკრულია. ბევრი არის ну, აი ბიზნეს, როგორც ბიზნესმენი, ისე არიან, გადასული არიან იმაზე, რაც შეიძლება მეტი გაყიდონ, გაყიდონ, გაყიდონ. და რა ვიცი ხო, რაც დღესდღეობით რა გამოფენებიცალი, მაგალითად ჰამბურგში, რასაც აკეთებენ ფენენეს გალერისტები, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი, რა გემოვნება საერთოდ, სადმე იღეს განათლება. არ ვიცი, შეიძლება დადგე უყურო და თქვა, რომ სად ეს და სად ხელოვნება მაგალითად. არ ვიცი, რაღაც სხვა პლანეტა, არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით მართლა. აი უმეტესობა გალერისტების არის რაღაც სულ სხვა პლანეტა. სიმართლე გითხრათ, არ მესმის ამ ხალხს მე, არ ვიცი. აი შედარება რომ გავაკეთოთ, იგივე არიან გამომცემლებიც მაგალითად. გამომცემლებიც, რომ აი გამომცემლობა რომ ნახო გერმანიაში და რაღაც ისინი დაბეჭდო, ისე რომ შენ თუ ფული არ გადაიხადო, ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ძირითადად არის სულ ვარი. აი ჰერი პოტერის დამწერ ქალბატონ წერავს მაგალითად ქონდა ისტორიები, 20-მა გამომცემლობა მუთხრა ვარი და გამოაქვეყნა ამას ინა სხვადასხვის მაგათი სია. ყველა ვარსეუნებოდა გამოცემას. აი ესე არიან გალერისტებს დაახლოებით.
მაგრამ გამომცემლის გარეშე თქვენი ლიტერატურული ნაწარმოები, ნუ ვერ გამოვან, ნუ მაშინ თქვენ უნდა თვითონ აკინძოთ და რა ვთქვა, ბევრს ვერ გააკეთებთ ხო იმასა, ნუ წმინდა ტექნიკურ ხარესთან არის დაკავშირებული. გალერეის შემთხვევაში ელემენტარულად ქუჩაში შეგიძლია დადგე და დააწყოს სურათები, თუ ვთქვათ, მეტნაკლებად რიგიან ქვეყანაში ცხოვრობ და აკრძალული არ არის ამის კეთება.
კი, გამოფენა უფრო იულია, რა საკვირველია. გამოფენა პრინციპში ყველგან შეგიძლია, თუ გააქვს იმ სიტამამე, გაბედულება, შეგიძლია ბაზრობაზეც კი გამოფინო რაღაც პატარა სურათები ან ქუჩაში და ვიღაცა მოგაქცევს ყურადღებას, ხო? მაინც ეს თუ რაღაცა არის, რაღაც კვალიტეტი, რაღაც კარგი, მაინც არ დაიკარგება. და ამ წერილობაში რა საკვირველია უფრო სხვანაირად საქმე.
ალბათ საქმე სხვანაირად არის, თუნდაც იმიტომ რომ კითხოს ბევრ დროს თხოვ. მასე უნდა აიძულო რომ რაღაცა დროის განმავლობაში დადგეს და პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდამდე წაიკითხოს. როგორი ყო ეს თქვენი რომანთან დაკავშირებით? კლუბი, როცა გამოიცა. რას ელოდით თქვენ ახლა? ერთი მხრივ ძალიან მე გულწრფელად გეტყვით, დაშტამპული რაღაცა, ესე თქვით, სრულიად ისეთი თემა იყო, ხო? თემა თავისთავად. რას ელოდით? ჰამბურგში გამოიცა, ხო, ეს ერთი მომენტი, თქვენ თქვით რომ აი როცა ლაპარაკობო შენ ნამუშევრებზეო ლიტერატურაში გადადიხარო, მაგრამ მე მსმენელს უკვე უთხარი რომ თქვენ გადასული ხართ ლიტერატურაში უკვე ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, სრულუფლებიანადაც ხატრობაზე სალაპარაკოთ კი არა, აი წიგნის ასე ვთქვათ დაწერის და მისი გამოცემის სახით, არა მარტო ერთი რომანის, არამედ მოთხრობების, ხო, მოკლე პროზის.
აი შეკითხოს უნდა დაუბრუნდეთ, ეს იყო რაღაც ექსპერიმენტის სახით, რაღაც პატარა, მასე პატარა რაღაც რომანი დაიწერა, ეს მუსიკოსებზეა, აი გარდაცვლილ 27 წლის ასაკში გარდაცვლილ მუსიკოსებზე, ჯიმი ჰენდრიქსი, ჯიმ მორისონ, ჯენის ჯეპლინი. ხო, როგორც ვთქვი, დაშტამპული თემაა, ძალიან ბევრია ამაზე დაწერილი, მაგრამ მე ცოტა სხვა კუთხით მივუდექი, იმათი ცხოვრების აღწერა არა აქ, არამედ იქ, სადაც სიკვდილის შემდეგ მოხვდნენ. აი ამაზეა ეს ციგნი და ნუ არ ქონდა ახლა ძალიან დიდი წარმატება, არ ქონდა ამ ციგს, მაგრამ მე მოვაწყო რამოდენიმე ეს გამოვიტანე წავიკითხე გარეთ ეს ლიტერატურულ საღამოებს და რაღაც იქ უფრო წარმატება ხდება. აი მე როცა ვკითხულობ, უფრო წარმატებული ხდება ეს ციგნი და გაყიდვას არ დაეტყო იმდენად სამწუხაროდ, მაგრამ ეგ არაფერი. როკ მუსიკაში შეიძლება ვთქვა, რომ დიდი ცოდნა მაქვს ბავშვობიდანვე უსმენდი აი ამ ჯგუფებს, 70-იან, 60-იან წლების ჯგუფებს. ეხლაც სიამონებით უსმენ. ძალიან ბევრი მასალა მაქვს დაკითხული ამ მუსიკოსებზე. ეს რასაკვირველია დამეხმარა ამ რომანის შექმნაში და მეორე მხრივ წარმოვიდგინე, ხო, ეს ფანტაზიაში წარმოვიდგინე, აი მოკდნენ, ხო, ეს მუსიკოსები, მაგრამ შეიძლება ადამიანთარებული ამით მათი არსებობა, არა სიცოცხლე, არამედ არსებობა. შეიძლება გადავიდნენ რაღაც სხვა განზომილებაში და იქაც ერთად მოხვდნენ რაღაც კლუბში გაერთიანდნენ, მაგალითად, ხო? და იქ ასე ხდება, რომ ერთი ახალგაზრდა მუსიკოსი ზუსტად 27 წლის ასაკში გარდაიცვლება თანამედროვე. და იქ რომ მოხვდება, ну, საიქიოში, იქ გაანაწილებენ კლუბში. და მოხდება აი ამ ასეთ კლუბში, სადაც აი ეს თავისი კუმირები დახვდებიან, ასე ვთქვათ, და მაგათ შორის არის ეს კონფლიქტი, თანამედროვე და იმდროინდელი მუსიკა. აი ამაშია დიდი კონფლიქტი, მაგალითად, შედარებები, რა იყო უკეთესი, რომელი მუსიკა იყო უკეთესი, თაობების ბრძოლაც არის რაღაც, ხომ? და ეს მოს ფანტაზიის ნაყოფია რა საგულია.
და 27 ის იყავით, როცა დაწერეთ ეს ციგნი?
არა, 27 არ ვიყავია. ეს დაიწერა ეს 4 წლის უკან.
ვენი, ესე იგი, ბეჟანონკიძის როგორც ხელოვანის პორტრეტი არასრული იქნებოდა, რო არ გველაპარაკა სამკურნალო თერაპიაში ხელოვნების გამოყენებაზე, ანუ თქვენზე როგორც ამავე დროს, ასე ვთქვათ, მკურნალზე, ხელოვნებით მკურნალზე.
მუშაობ უნაშეზღუდულ ადამიანებთან, არტ თერაპევტად. ხდება ხელოვნებით ადამიანის განკურნება. ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახეობები არსებობს ამ არტ თერაპიის. მე ვარ როგორც აი ხელოვნების მკურნალი უნაშეზღუდულ ადამიანებთან, აი მხოლოდ ის რომ ისინი ხატავენ ჩემთან ერთად, ხო, ეს მათთვის არის უკვე მკურნალობა. იხატება სურათი უხარიათ. ვაკეთებ გამოფენებს. ეხა დაგეგმილი გვაქვს მაგალითად, ეს რაღაც უნიკალური პროექტი იქნება ალბათ. გვინდა მოვიწვიოთ აი კაი ესეთი ბობულა მენეჯერები ბანკებიდან. აი ამ ჩემს კლიენტებთან ერთად და დავხატოთ ერთი დიდი უზარმაზარი სურათი და ნახოთ რა გამოვა ამისგან. ეხლა ვეძებთ ამ მენეჯერებს, ვისაც ეს გამბედაობა სიმამაცე ეყოფათ, რომ ჩვენთან ერთად აი უნარშეზღუდულ ადამიანებთან დახატონ. სხვადასხვა აქ უკვე ძალიან გამითარებულია ერთი მომენტი, რომ თვითონ აი ეს თქვა რაღაც საწარმოს უფროსები, შეფები უწერენ თავიანთ მენეჯერებს კურნალობას, რომ იარონ ხატვაზე. იმიტომ რომ როცა ადამიანი ხატავს, ადამიანს უმისაზრდება უკვე სხვა პერსპექტივა და ეს მენეჯერები, რომლებიც სულ სტრესულ მდგომარეობაში არიან, გამოდიან აი ამ სტრესულ მდგომარეობიდან და თავიდან იცილებენ აი ამ ეგრეთ წოდებულ burn out syndrome-ს, რაც ნიშნავს გადაძვას, რომ აი გადაიწვევი ადამიანი და 3-4 თვე, 5-6 თვე უკვე აღარაფერს გაკეთება აღარ შეგიძლია. და იწვება ადამიანი უკვე. იმდენი იმუშავა, იმდენი სტრესი ქონდა, რომ იწვება. და ეს პრევენცია არის ამისი, რომ ადამიანი დასახლდეს ხელოვნებით და ხელოვნება კურნავს.
ბეჟან, უნარ შეზღუდულებზე როცა თქვით, რომ ვახატვინებთო, კონკრეტულად რაიმე თქვენ მიუთითებთ რა უნდა გააკეთონ? რაღაც კონკრეტული ტიპის შემთხვევაში სხვა რამეს ახატვინებთ და სხვა ფერებს თუ მაგალითად არჩევინებთ? თუ აი როგორ არის, რას ეფუძნება, რა სოდნას ეფუძნება ეს თქვენი იმ მომენტში აი მათთვის დახმარების გაწევა?
აი გააჩნია, მე მაგალითად ყავს რამოდენიმე ჯგუფი, სამი ჯგუფი, და ამ ჯგუფში არის 4 წარმომადგენელი, 4 კლიენტი. და ამ 4-დან ერთი მაგალითად თავიდან ბოლომდე მიჯაჭვულია აი ამ იმაზე, ეტლზე, და ხელსაც ვერ ანზრებს, მარტო შეუძლია აი თითების განზრევა, ხო? და ესეთ ადამიანს რაც საკურველია, თავისებური მიდგომა უნდა. ამიტომ მე მაგის ცხვირ წინ ვუჭერ ტილოს ან რამე ფურცელს და ის აკეთებს რაღაც ხაზებს და მე მერე აკეთებით ვატრიალებ აი ამ ტილოს და რაღაცა გამოდის და ეს გამოდის ერთობლივი ნაწარმოები, იმიტომ რომ თვითონ მარტო თავად თვითონ მარტო არ შეუძლია, მარტო ახლა ვერ დახატავს ეს ადამიანი, ხო? და მეორე ჯგუფში არის მაგალითად ნაკლებად უნაშეზღუდული ადამიანი, ან ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ, ჩვეულებრივად გაგესაუბრებიან, მაგრამ კითხვა წერაკითხვა არ შეუძლიათ და თვითონ ვერ გადაწყვეტენ მაგალითად რა როგორ დახატონ. მე დაუყენებ წინ, ეს არის წითელი, ეს არის წვანე, ეს არის ცისფერი, ყავისფერი, ყვითელი. ამა მითხარი, მიუშვირე ხელი, რომელი ფერით კიდე დაიწყო. მიუშვირს ყვითელს, ვიცხებ ყვითელით. რაღაც მოვა მომენტი, რომ აღარ იცის რა დახატოს, ხო? მე შემოვდივარ, მე რაღაც ხაზებს ვაკეთებ, რაღაც მუქს, თეთრს, რაღაც ნაცელს უფრო. მე თვითონ აგრძელებს და ესე ერთობლივი ხატვა მიმდინარეობს. აი როგორც მე ამას შევადარებდი, მაგალითად არის ვინმე ნიჭიერი მუსიკოსი, შეუძლია კარგად დაკვრა, კარგად სიმღერა, მაგრამ რაღაც ვერ სწავს რაღაც ყალიბში თავის მუსიკას, ამ დროს შემოდის პროდიუსერი, ხო, მენეჯერი, ის ეხმარება, აი ეს ხმის ჩამწერი პროდიუსერი ეხმარება, რომ ამქედან შეიქმნას რაღაცა ალბომი, ხო? აი ესე ვეხმარები მე ამ უნარშეზღუდულ ადამიანებს, რომ მაქსიმალურად ის ნიჭი ან ის რაღაც პატარა ტალანტი, რაც მათ აქვს, რომ ეს გამოვიდეს ფურცელზე, ან ტილოზე.
ჰამბურგს მე მგონი ჩვენ საუბრისას რაღაც ნაკლებად საკმარისად დიდი, როგორც რამდენსაც იმსახურებდა ესეთი ხარკი არ გადაუხადეთ, ამიტომ მინდა ჰამბურგზე მეტი კითხვა. დღეს ნებისმიერ ადამიანს, ვინც დაკავშირებულია ოდნავ მაინც ხელოვნებასთან, როცა რომ კითხოდა, რომ თქვა გერმანიაში საწავიდე, ჰამბურგში არ გაგიშვებენ, უფრო ბერლინი, ასე ვთქვათ, უფრო ითვლება რომ ხელოვნების როგორ ვთქვა მექა არა, მაგრამ აი დღეს იქ იკრიბებიან, ასე ვთქვათ, მან არის ესე ვთქვათ, ნუ რა ვთქვა, ცენტრია რაღაცა თავისებური ჰამბურგში ნაკლებად, მაგრამ რაც შეეხება თავისუფლებისთვის ბრძოლას, ამ ხრივ ჰამბურგი გამორჩეულია. შეგიძლიათ თქვენ ეს ასე ვთქვათ დაადასტუროთ, რომ მართლა ასეა? ხა ყველა გერმანული ქალაქი შეიძლება თავისუფალი იყოს მთლიანობაში, ხო? ქალაქი ევროპაში ამას გულისხმობდა უკვე, მით უმეტეს ჰანზეს წევრი ქალაქი სანავსადგურო. დღეს რაშია
ეს თავისუფალი ქალაქი? თავისუფალი ქალაქი, ასე თქვია, ჰანზე თავისუფალი ქალაქი ჰამბურგი.
კი, ასეა.
რომ შევადაროთ, ჩემთვის პირადად ბერლინი უფრო თავისუფალი ქალაქია ვიდრე ჰამბურგი. ბერლინში უფრო შეგიძლია შენ იყო ის რაც შენ რომ გინდა იყო და არამო ყურადღებას არ მოგაქცევს. ჰამბურგში უფრო სხვა მომენტია. ჰამბურგში ცოტა რომ აი თავი რომ აიშვა ცოტა, ხო? აი თქვათ მაგალითად, აი სულად ბანალური რაღაცა, რომ იმედად არ გაიპასო წვერი ან არ ჩაიცვა კარგად, აქ უკვე დაგიწყებენ ყურებას. აქ რა მომენტია ისიც, რომ თვითონ ჰამბურგი მართლა არის თავისუფალი ქალაქი, მაგრამ ჰამბურგელები, თვითონ ჰამბურგელები არიან ამ ამბავში ცოტა მოიკოჭლებენ. იმიტომ რომ აი ჰამბურგელებს აქვს რაღაც ასეთი შენელებული, რაღაც დაყინული მენტალიტეტი და ძალიან უჭირთ რაღაც ახალთან შეგუება. თან ეს ქალაქი იყო ყოველთვის სავაჭრო ქალაქი. აქ იყო ყოველთვის ვაჭრები. აქ არისო თავადაზნაურობა, არისო მეფე, აქ იყვნენ ყოველთვის ვაჭრები. აი ეს ვაჭრული მენტალიტეტი, ეს ხიდო გაყიდვის მენტალიტეტი ძალიან ჩამოყალიბდა შუა საუკუნეებიდანვე კი ჰამბურგში. და ეს გამჯდარი აქვს სულში ჰამბურგელებს. მაგრამ ჰამბურგს თავისუფლად ხდის მაგალითად ნავსადგური. იმიტომ რომ ამ ეს თემსოპლიოში თუ არ ვცდები მესამე თუ მეოთხეა სიდიდით, ამ ნავსადგურში, რა ვიცი, 200 წელია შემოდიოდნენ გემები მთელი მსოფლიოდან, შემოქონდა თავიანთი კულტურა. აქ არსებობს მაგალითად პორტუგალიელების უბანი, ესეთი რამე ძალიან იშვიათია გერმანიაში, რომ დიდ ქალაქში ვიღაცა ეროვნების უბანი იყოს, ხო, ასე პირდაპირ დარქმეული. აქ არის პორტუგალიელების უბანი. და ამ ხრივ შეიძლება არის თავისუფალი კი, მაგრამ აი შედარება რომ გავაკეთოთ ბერლინთან, მე უფრო ვიტყოდი რომ ბერლინი უფრო თავისუფალია. იქ უფრო ხდება რაღაც ახალი წარმოშობა. ჰამბურგში მაგალითად ახალი არასოდეს არ წარმოიქმნება. აქ არის ყოველთვის ეს აი ძველის განვითარება ხდება უფრო. მაგრამ მეორე მხრივ ჰამბურგში მაგალითად 60-იან წლებში როკ მუსიკას ჰქონდა ძალიან დიდი ადგილი. ბიტლზები ცხოვრობდნენ 59-დან 61 წლამდე თუ არ ვცდები, 62-მდე. და აქ ქმნიდნენ, აქ იქმნებოდნენ. პრინციპში აქ შეიქმნა ბიტლზები. ძალიან ისეთი კაი სცენა იყო მუსიკოსების 60-იან 70-იან წლებში. კარგი ჯაზ სცენაც იყო. უფრო მუსიკაში უფრო მეტი განვითარება იყო ვიდრე მაგალითად აი მხატვრობაში, ან წერილობაში. აი მუსიკალურად საინტერესო ქალაქია.
Jackie, das war nicht so gut. Geh raus nach deinem Haus. Geh wach, geh raus nach deinem Haus. Geh raus nach deinem Haus. Ja, das ist gut, Jackie. Und sag mal gut, ja. Und Zigarette machen, denkt sie war ein freundlich. Ja, aber das find ich dann so. So, sie sagt nach jedem Bild, jo, dem ein freundlich. Ja, das fand ich voll in Droh. Haus. Ja. Hier da, hier drüben. Rida, hören, die gerne Bälle durch die Bahn.
Get back, where you won't be long. Take it, Jojo.
ევროპაში ალბათ გამორჩეული სახელი აქვს ჰამბურგს, აი თავისი წითელი შუქის უბნის გამო.
რეპერბანსკულის ხო?
ხო, რეპერბანსკულის ხო, ფთლიანობაში, ესე იგი ასე დიდი ქუჩა და ამდენი ასეთი, ესე ვთქვათ, ინტენსიური და მდიდარი ცხოვრება იმ უბანში, სადაც ბორდელებია და ამ ტიპის დაწესებულებებია, მე მგონი სხვაგან არ იყო და ამას იწვევდა ალბათ ეს ნავსადგური და მეზღვაურების მისვლა-მოსვლა, ხო?
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს მეზღვაურები ძალიან ბევრი მეზღვაური ჩამოდიოდა, რასაკვირველია და მაგათ ჭირდებოდა ღამის გატარება და ახლა წარმოგიდგენია მთელი კვირაობით და თვეობით ზოგი წლობით ზღვაზეა და არავითარ შეხება არ აქვს ცხოვრებასთან, აი ეს სადაც ცხოვრება დუხს და უცბად ჩამოდის აქ, ერთი ორი ღამე დარჩება აქ და აი ამ მეზღვაურებს შეუქმნეს ეს ქუჩა, ეს თითელი შუქის ქუჩა კი ამ თელი უბანია პრინციპში, რომელსაც სამპაული ქვია. და აქ აქ დღემდე არის შემორჩენილი კი ეს თელი ქუჩა ბარდელებით არის სავსე, ბორდელებით არის სავსე კი. ცოტა უკვე დაიკარგა ის ძველი რაც მე ნახი მაქვს 90-იან წლებში, ეს ქარიზმა და ეს პეცი, მაშინ უფრო მაინც სხვანაირი იყო და ეხლა ხო ეს დიდი ქალაქები ყველა რატომღაც ერთმანეთს ემსგავსება. ეს არქიტექტურა ყველგან თელდასავლეთში ესნაირია. და აქაც თვითონ აი ამ უბანსაც დაეთყო ეს, რომ ეს ძველი ეს ნათლი მამები რაც ამ უბნებში იყვნენ, ხო? ეს ძველი ეს აი როგორ ჩვენთან ეს კულტურული სისტემა რო იყო, ხო? აქაც იყო რაღაც მსგავსი ინსტიტუტები, ხო? ესენს გაქრნენ უკვე. ასე რომ რაღაცა იკარგება, დაიკარგა უკვე დიდი ხანია მაგუმაში. უკვე ახალი მოსახლეობა შემოვიდა, რომელიც მაგალითად წინააღმდეგია, რომ ხამე ხმამაღალი მუსიკა და ხმამაღალი ცხოვრება იყოს. უკვე იმათ უწევენ ანგარიშს, იმიტომ რომ იმ ახალ სახლებში უკვე მდიდარი ხალხი შედის და იმათ ხამე სიწყნარე უნდათ. და აქაც უკვე კომპრომისებს აკეთებენ. ასე რომ აი მაგ უბანიც უკვე იცვლება სამწუხაროდ.
დასასრულებო ჩვენ გვესაუბრებოდა ბეჟან ენუქიძე, უხილავი ფარდისტუმარი იყო ჰამბურგში მცხოვრები მხატვარი ბეჟანი, რომელიც ბავშვობიდან ხატავდა გერმანული ენა, თბილისში ისწავლა, დაამთავრა ჰამბურგის ხელოვნების თავისუფალი სკოლა. იქვე გამოაქვეყნა თავისი რომანიც მოკლე პროზა. ამავე დროს მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებთან ხელოვნებით მკურნალად. ეს იყო უხილავი ფარდო, რომელშიც გავაგრძელეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას, როგორც ყოველთვის მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის სულ ბოლოს გეტყვით, რომ შაბათს უხილავი ფარდა დღევანდელი საუბარი ბეჟან ენუქიძესთან კიდევ ერთხელ გავა ეთერში თბილისის დროით 16 საათზე. She plays the streets up to my